oddaji Cicigan se bomo posvečali temam z področja vzgoje in izobraževanja, načinom indoktrinacije naših najmlajših ter prespraševali obstoječe pedagoške koncepte. Hočemo kritične otroke. Dobro večer v poletni ediciji oddaje Cicigan, v kateri se tokrat pogovarjamo z Markom Štempiharjem, profesorem filozofije na gimnaziji Bežigrad in asistentom na filozofskem oddelku Ljubljanske filozofske fakultete ter avtorjem knjige Eseji iz kritične pedagogike o solidarnosti in skrbi za obče dobro v neoliberalnem svetu. Uvodoma nekaj o strukturi in vsebini. Knjiga je razdeljena na tri dele. Prvi del nosi naslov Eseji intervencije Vita kontemplativa. Sestavlja ga 14 esejev, ki tematizirajo koncepte, kot so morala in etika, enakost, svoboda, solidarnost, avtoritarnost, kritično mišljenje in podobno. Drugi del se imenuje Prispevki za filmsko vzgojo, Vita aktiva, in je razdeljen na 7 poglavij, v katerih avtor predstavlja ideje in izkušnje, ki jih je pridobil med šolskimi urami, pri katerih so z otroki gledali filme ter o njih razpravljali. V zadnjem, tretjem delu, ki se imenuje Čuječnost skozi kritično pedagogiko, se Štempihar ukvarja, kot je zgovoren že sam naslov, s čuječnostjo in skrbjo zase, ter v poglavju z naslovom Manifest za filozofijo sprašuje in razmišlja, ali je človekova dolžnost spraševati in razmišljati. Prvenstveno predstavlja ideje in potencijale kritične pedagogike. Njena glavna predstavnika sta Paulo Freire in Henri Giraud, katere osrednji namen je v vzgojno-izobraževalnih institucijah zapopasti rigidne učne ure in otrokom ponuditi način dela, s katerim poglobljeno spoznavajo in razmišljajo o sebi ter svetu. Kritična pedagogika se upira neoliberalnim prijemom, ki poskušajo komodificirati tako učence kot izobraževanje, šolski proces pa zvesti na uporabne veščine in kompetence. Pristop predvideva, da imajo otroci vselej že neko znanje, izkušnje in odnos do stvari. Prostora, v katerem bi o tem govorili v navezavi na družbene razmere, pa v šolah skoraj da ne najdemo. Nadalje tudi učitelji podrejenim učnim načrtom in ocenjevanju malo kdaj uvidijo, da bi razprave o vsakdanjem lahko pozitivno vplivale na otroke ter učni proces. Štempihar o kritični pedagogiki piše prav navezavi na aktualne dogodke in zgodovinske prelome. Za reprezentacijo rešitev in najbolj perečih problemov pa uporablja tudi knjige ter filme. Medtem ko prikazuje realno sliko posledic življenja v poznem kapitalizmu, ustrajno niza elemente kritične pedagogike, ki naj bi, če jih ponotranijo vsi otroci, spremenili svet. Uvodoma opiše, kdaj je začel pisati in kako so eseji nastajali.
Te eseji so nastajali v resnici kar nekaj časa in so nastajali ob različnih priložnostih. Mislim, da je čisto prvi esej nastal približno 13 let nazaj, takrat, ko sem delal na eni osnovni šoli. In sicer je to ta, ki je posvečen enemu dogodku, ki sem ga bil deležen takrat, ko sem delal s prvošolci in smo skupaj gledali Chaplinove filme. In ob tem sem se že nekaj časa ukvarjal tudi s filmsko vzgojo, bil sem vključen v en projekt in nastal je ta zapis, ki je v bistvu izkušnja filozofije za otroke, filmske vzgoje in pa refleksije pravzaprav o tem, kaj pomeni poučevati filozofijo, kar bi lahko rekel, da je tudi ena taka rdeča nit esejev. Potem so pa ostali zapisi začeli nastajati kot odzivi na aktualne dogodke. Takrat sem pisal tudi redno za spletni portal Za misli. Neki esejev je nastal torej za kot v obliki kolumen, ki sem jih kasneje potem razširil in malo nadgradil tudi nekatere. Drugi so pa nastajali tudi ob tem, da ko sem razmišljal o sami kritični pedagogiki, s katero sem se srečal tudi v tistem času, ko so prvi zapisi začeli nastajati in so se počasi se je ta ideja skristalizirala, da je v resnici tista glavna ideja, ki jo poskušam artikulirati, povezana in se ves čas navezuje na samo kritično pedagogiko, kot sta jo zasnovala Paulo Freire in Henri Giroux, ki sta tisti glavni referenci iz tega področja, če tako rečem.
Avtor odgovori tudi na vprašanje, komu je knjiga namenjena. V njej namreč najdemo ideje, koncepte in reference, ki jih povprečen učitelj recimo ne pozna, ker se z njimi ni nikjer seznanil. Zato je avtor, kot pravi sam, razmišljal o tem, kako najti primerno razmerje med dostopnostjo, kar se da široki skupini bralcev, ter ohranjanjem filozofske in pedagoške misli.
Tukaj se res ne želim sprenevedati, v smislu, knjigo sem napisal, da mi je to vseeno, ali jo kdo prebere ali ne. Daleč od tega, ne, če bi tako razmišljal, se sploh ne bi odločil za to, da jo objavim. Tako da v knjigi tudi omenjam Kantovo idejo razsvetljenstva in njegov poziv k javni rabi uma. In v tem duhu je knjiga tudi nastala, tako da bi rekel, da je ta knjiga res poskušana govoriti čim širši krog bralk in bralcev, ne da bi že vnaprej rekel, kdo bo tisti, ki ne bi knjigo vzel v roke, v neki veri, da vsak bo lahko to, kar je tukaj noter zapisano, razume. Če se malo potrudi, seveda knjiga poskuša biti napisana hkrati tako, da je dostopna, da ni preveč nekega žargona noter, obenem pa tudi naj upam, da ni preveč poenostavljeno to, kar o čemer teče beseda, tako da poskušal sem vsem neko raven ohranjati. Hkrati pa jo nares dostopno, tako da bi rekel, tako kot je včasih, ki je napisano od 9 do 99 let, tako že, ampak v resnici je ta knjiga, saj moje upanje je tista, ki poskuša dosežiti vsakega, ki se je pripravljen pač ukvarjati s temami, ki so po mojem prepričanju univerzalne, ki zadevajo vsakega človeka in ki so tudi aktualne, čeprav, kot sem že rekel, je nastajala kar nekaj let, se je ta material nabiral, tako da mogoče na prvi pogled kakšne teme danes so že malo pozabljene, ampak spet način, kako so predstavljene, pa upam, da ponujejo dovolj navezav na to, da vidimo, da so procesi, ki jih poskuša knjiga zajemati, še vedno prisotni in da nam ukvarjanje s temi lahko pomaga misel sedanjost. No, tako da bi rekel, da je napisana za vsakega, ki človeka, ki ga zanimajo družbeni pojavi iz preteklosti in sedanjosti in ki poskuša tako kot avtor knjige nekaj razumeti glede tega, kdo smo kot družbena bitja in kaj imamo med sabo.
Med branjem se bralki lahko zazdi, da kritično pedagogiko spremlja velikopotezna želja, to je premagati neenakosti v svetu, sprožiti val solidarnosti in vsem omogočiti sodelovanje v demokratični družbi. Idealistična pozicija je idejam kritične pedagogike notranja, saj zagovarja svet, v katerem vsi posamezniki razmišljajo o sebi in skupnosti, mehanizmih, ki poganjajo družbeno kolesje, ter se zavedajo, kako deluje sistem. Nadalje so prakse filozofije za otroke in filmske vzgoje, o kateri Štempihar obširno piše, vedno tudi upor proti neoliberalizmu. Avtor poda svoje prepričanje o zmožnostih kritične pedagogike.
Jaz upam, da je temu tako, kot ste rekli, zato ker jaz kakšnega drugačnega načina ne poznam oziroma ne vidim kakšne druge možnosti za spremembo družbe, zdaj če še sam tako bolj na široko zastavim, kot ste vi, ali pa bolj specifično samega šolskega sistema, ki je pa tudi potrebuje spremembe, ker med drugim tudi zaradi tega, ker sama kritična pedagogika izhaja iz opažanja, da šole, kot so večinoma v naših sodobnih razvitih družbah, kako bi jim rekel, pač družbe v poznem kapitalizmu, kjer so pač šole del samega globalnega sistema, ne? In da šole kot take so v nekem konfliktu med samo idejo šole kot recimo razsvetljenske inštitucije in pa samo šolsko prakso, ki je povpeta v politična in ekonomska razmerja. Ne? Tako da kritična pedagogika sama izhaja iz te ideje, da je skozi vednost, mogoče skozi ustvarjanje novih idej, mogoče spreminjati družbo, da je mogoče spreminjati sistem, da je mogoče spreminjati družbene odnose, inštitucije in da je tukaj seveda ključen tudi nek angažma teh ljudi, ki so v te procese vključeni. Ne samo v primeru šolstva, ne samo strokovnih delavcev, učiteljev, ampak tudi učencev. Se pravi, da kritično mišljenje in ena od idej tudi v knjigi je, da je kritično mišljenje gotovo nekaj, za kar se moramo zauzemati, je pa to še vedno nek precej nedokončan projekt in da se v kritičnem mišljenju v sodobnih šolah zelo veliko govori, precej manj se ga pa prakticira. Tako da v knjigi poskušam tudi dati nekaj primerov, kako isto to kritično mišljenje spodbujati, kako ga razvijati in pod katerimi pogoji je nekaj takega sploh mogoče. Seveda kritično mišljenje tukaj je del nekega širšega procesa, ki bi mu lahko rekel človeška emancipacija, se pravi ne samo posameznikovo napredovanje k vednosti, ampak tudi spreminjanje družbenih odnosov v smeri nekih občih idealov, kot so družbena pravičnost, demokracija, enakost, solidarnost, vsi te koncepti, ki jih skozi različna poglavja poskušam potem tudi misliti. Tako da, če poskušam strniti odgovor na vaše vprašanje, ja, mislim, da gre za neko idealistično držo, ampak ne v tem slabšalnem pomenu kot ponavadi. To razumemo, da je idealist človek, ki verjame v stvari, ki se prikazujejo kot neka fantazija, življenje v oblakih, ampak idealizem kot verjetje v to, da je možen drugačen svet, da ga ljudje lahko ustvarimo kot inteligentna misleča bitja in da smo zmožni ideje ki imajo nek univerzalni status, tudi upeljati v naše življenja, če se seveda za to odločimo in če smo pripravljeni kaj za to narediti. Šole, učni procesi, mislim, da so tukaj, da imajo pomembno vlogo in o tem tudi teče beseda skozi eseje v tej knjigi.
Štempiharja kot filozofa in profesorja vodi prav stališče, da se tako mladi kot odrasli lahko zavedamo, da je svet možno spremeniti in da je tudi to ena izmed nalog šole. Tako je ravno paradigma kritične pedagogike v vzgojno-izobraževalnem prostoru tista, ki je v mladih zmožna povzročiti preizpraševanje o stanju sveta in lastni poziciji v njem. Podrobneje opiše, na kak način v učni proces vpleta aktualno dogajanje.
Predvsem recimo pri izbirni temi politična filozofija, tem še ena tema je etika, tukaj se mogoče največ teh vprašanj poraja. Tako da odgovor je da, teh tem se lotevamo, lahko pa čist konkreten primer navedem, ker ste omenili, sami ste uporabili nekaj teh izrazov, ki so hkrati aktualni, obenem so pa tudi del te teme. Namreč, ko se začnemo ukvarjati s politično filozofijo in jaz praviloma prepuščam izbiro teme samim dijakom, tako da vidim, da jih te teme zanimajo, ker so že večkrat izbrali politično filozofijo. In ko se recimo ukvarjamo s temo neoliberalizma, poskušamo premisliti, kaj sploh tista ideja, ki se ponavadi, ko se v medijih o tem piše, pogovori, pa ko beremo kakšne polemike na to temo ali pa kdo koga obtoži, da je kaj pa vem, ne, kaj neoliberalc ali pa da je libertarc ali pa da je socialist ali pa kaj podobnega, da so te teme prisotne v družbi, se pa velikrat o njih govori, ne da bi ljudje čist dobro razumeli, zakaj gre, ko se o tem govori. Tako da recimo, ko se ukvarjamo z vprašanjem pravičnosti pri politični filozofiji, to vprašanje poskušamo osvetliti z različnih zornih kotov. Ne, eden od teh je gotovo tudi zorni kot libertarcev, ki so postavili recimo neke temelje za to, če morda srečemo neoliberalizem. Nas v bistvu zanimajo ideje, ki so pripeljale do teh političnih ideologij, do pozicij, s katerih se danes ljudje o tem pogovarjajo. No in konkretno si pogledamo, recimo, kako je Nozick o tem razmišljal v svoji knjigi Anarhija, država, utopija, kakšen je bil Rawlsov odgovor kot Rawls kot zagovornik države, blaginje, kot tisti, ki poskuša socialno pravičnost, družbeno pravičnost utemeljiti na ideji poštenosti. Potem upeljemo še druge, recimo govorimo tudi o marksizmu, potem kot recimo alternativnem pogledu na to, ne, alternativnem glede tako na Rawlsa kot na Nozicka. Gremo pa seveda potem še dlje tudi v zgodovino in si pogledamo, kako sta o pravičnosti razmišljala Platon in Aristotel, kako so razmišljali teoretiki družbene pogodbe. Skratka, poskušamo te ideje, ki so v teh debatah prisotne in pogosto rabljene na nek zelo površen in prehiter način, tukaj zadevo bolj poglobimo, tako da raziskujemo same argumente, da raziskujemo, kako so se te ideje včasih prekrivale, kako so se, kje so nastajala razhajanja in pa seveda tudi, kako so potem recimo politične avtoritete te ideje pogosto vzele in jih prikrojile za svoje lastne namene. Recimo znano je, da je Robert Nozick kasneje sam spremenil stališče in da ni zagovarjal istega kot v tej njegovi eni najbolj odmevnih knjig. Dejstvo je pa tudi, da so politike v 80-ih letih te neokonzervativne pograbile te ideje in jih uporabile za svoj namen, pa ne samo takrat, tudi zdaj v aktualnosti se še to vedno dogaja. No in skozi to poskusimo pridobiti neka orodja, konceptualno orodje, da lahko bolje razumemo aktualno dogajanje in kaj sploh srž teh debat, ki potekajo okrog nas, da bi mogoče malo bolje tudi razumeli razna nesoglasja, ki prihajajo in znali o teh temah potem sami povedati kaj več in jih bolje razumeti, kot jih mrsi kakšen govorec, ki ga slišamo v medijih, ko govori o teh pojavih.
Nadalje na konkretnem primeru kaznovanju mariborskih dijakov predstavi, kako se pri delu z dijaki in dijakinjami poskuša izogniti polarizaciji, ki se sicer ustrajno dogaja v javnem prostoru, in namesto tega mladim najprej ponuditi vprašanja, s katerimi bolj informirano prispejo do potencialnega stališča o nekem dogodku.
Večkrat se zgodi, recimo, da med poukom nekdo postavi recimo kakšno provokativno vprašanje ali pa da pride do provokacije v tem smislu, da poskušajo od mene izvedeti, kaj si recimo mislim o kakšnem dogodku recimo. In tisto, kar se je nazadnje, recimo zdaj sem res pomislil na en konkreten primer, pri eni od učnih ur smo se postavilo vprašanje tega, ko se je zgodilo v Mariboru, da so, ko so kaznovali dijake zaradi protestov. No in pri filozofiji smo se pogovarjali o različnih temah in eno od vprašanj je potem takrat, ko je bila ta dogodek, je bil zelo aktualen, je bilo tudi, ali je recimo kaznovanje mariborskih dijakov, je bilo to upravičeno ali ne. Ne? In zdaj, to vprašanje je seveda mogoče razumeti v tem kontekstu gimnazije ne samo kot neko abstraktno vprašanje, ampak vprašanje, ki je dijake očitno zanimalo, ne, ker je to, so to njihovi kolegi. In meni se je zdela to odlična priložnost, da se pogovorimo o eni aktualni temi. Ne. Zdaj seveda pa, ker je v družbi ta tema povzročila tudi veliko nekih diskusij, tudi nekih delitev, pač eni so bili simo na strani dijakov, drugi so menili, da je bilo upravičeno, da so jih kaznovali. Zdaj, vprašanje recimo za učitelja tukaj je seveda, kaj je tisto, o čemer se velja pogovarjati, na način, ki bo v bistvu presegel te delitve, kdo je zdaj za koga, ne? Ker mislim, da v javnosti, ko se je o tem govoril, se je velikrat zdaj pojavila neka polarizacija, ali si za ali proti, ne? In vsak je imel najbrž tudi neko svoje mnenje, tudi jaz sem ga imel, in zdaj namen našega pogovora najbrž ne bi bil ta, da ne bi bilo ustrezno, da bi se šli še mi, kdo je zdaj na kateri strani. Ne? Tako da takšno vprašanje je bilo zelo dobra priložnost, da premislimo, kako so ljudje v družbi, kaj je bila tista vzrok delitve recimo med ljudmi, ki so o tem razmišljali, kateri so bili argumenti na različnih straneh, zakaj so sploh recimo kakšen argument so uporabili tisti, ki so jih postavili pred sodišče, kako so se dijaki recimo, in njihovi zagovorniki branili, in pa še širša tema, ne, kaj sploh recimo taka poteza pomeni v demokratični družbi, ne, ali je zdaj, če vzamemo argument, da gre za izražanje svojega stališča, ali je v demokratični družbi dopustno kaznovati ljudi, ki na način, ki ni ogrožajoč in tako naprej, izrazijo svoje mnenje, svoje videnje in tako. Tako da tudi recimo en tak primer, kjer se je pokazala, ne, kako je lahko neka aktualna tema tudi zelo dobra istočnica za učno uro in kako se v bistvu skozi to razmišljanje učimo ne samo kaj je recimo vsebina tega konkretnega dogodka, ampak tudi kako razmišljati o tem dogodku, kako se nanga odzvati, ne da bi zapadel v to poenostavljanje v smislu kdo ima prav in kdo nima. Ne? Se pravi, pri pouku poskušamo zapopasti neko širšo sliko, družbeno sliko, neko recimo razpravo, ki se navezuje na neko konkretno družbeno problematiko in nam skozi to potem skozi tak pogovor poskušamo dosežiti neko novo razumevanje mogoče te situacije. Tako da tisto, kar se mi zdi pomembno, no, je to, da ne gre za to, da poskušamo zdaj vplivati na mnenja ljudi ali pa kaj takega, ali pa se zauzemati za eno stališče in pokazati, da je to tisto ta pravo, ampak skozi neko razpravo pridobiti neki boljši uvid v situacijo, zato da se bo na koncu lahko vsak posameznik mogoče bolj premišljeno odločal, ko bo zauzemal stališče, kakršnokoli to že bo.
pozdravljeni nazaj v oddajici Cigan, v kateri tokrat govorimo s filozofom in profesorjem Markom Štempiharjem, avtorjem knjige Eseji iz kritične pedagogike. Drugačen vstop v pogovor o družbi, razmerih moči in medčloveških odnosih omogoča tudi film. Štempihar ga pogosto uporabi kot podlago za razpravo, pri kateri dijakinje in dijaki usvajajo vsebine iz učnega načrta. Tako na nekem mestu zapiše, da načini, na katere si učenci razlagajo film, pokaže, kako oni sami razumejo ne samo film, ki ga gledajo, ampak tudi svet in odnose med ljudmi. V knjigi Bravki didaktično opiše filmske ure z otroki in slikovito prikaže vzdušje preizpraševanja, ki ga lahko ustvari film. Predstavi svoje razloge za takšno izbiro in priprave na tovrstne ure.
Jaz se s filmsko vzgojo ukvarjam zdaj na gimnaziji kot del obveznih izbirnih vsebin. Imamo v drugem letniku vsako leto dva dneva, ki sta posvečena filmski vzgoji in se v bistvu pripravljamo, to je timsko delo, za vsak film nas je več, ki ga potem z dijaki si ogledamo in ga z različnih zornih kotov, se pravi vsak svojega strokovnega področja, potem poskušamo osvetliti in analizirati. Tako da to je ta mogoče malo bolj vnaprej že pripravljen način ukvarjanja s filmom, pri katerem vsako leto sodelujem. Drugače pa filme sam pri pouku tudi veliko uporabljam in filmsko vzgojo povezujem potem samim predmetom, ki ga učim, se pravi s filozofijo, in poskušam tukaj narediti neko kako bi rekel, neko predstavitev, kako se srečuje filozofija in kako se filozofske ideje lahko premisli skozi film, hkrati pa tudi pokazati, kako film sam razmišlja o temah, ki so skupne umetnosti in filozofiji. Tako da priprave na sam predmet poteka oziroma na same ure, kjer kamor vključujem tudi filmsko vzgojo, potekajo vedno na osnovi predmeta, ki ga poučujem. Se pravi, jaz filmske vzgoje najemljam kot en ločen predmet, kot je bil tudi zasnovan zdaj v gimnazijah, ampak je vedno v povezavi s filozofijo, tako da pri meni film nekako poskušam vključevati v sam pouk, ne da bi te dve področji v resnici poskušal ločevati. Zavedam se seveda, da je film umetniški izdelek in da ga zdaj, če bi ga poskušal povsem prevesti recimo v neko filozofijo, filozofsko razmišljanje, bi mu mogoče s tem tudi naredil krivico, pa vendar mislim, da tisto, kar je skupno filmu in filozofiji, je pa natanko to, da oba poskušata razmišljati o idejah, tako da priprave, kot sem rekel, potekajo potem nekako na temelju tega, kar s čemer se sicer ukvarjam, to je pa filozofija.
Štempihar pokomentira, kako se na takšne ure in pristope k učni snovi odzivajo dijakinje in dijaki.
Izkušnja je izrazito pozitivna, tako da bi rekel, da se večinoma zelo dobro odzivajo, je pa tudi nek izziv za njih v toliko, da zahteva nek drugačen, neko drugačno udeleženost tudi pri njih samih. Ne? Tako da pač filmi večino mladi zanimajo, jih pritegnajo, ampak način gledanja je pa tak, ki ga mogoče niso navajeni. Ne? Vse veste, filme ponavadi gledamo za zabavo, tudi starejši gledalci smo pogosto zelo površni pri gledanju filmov in se ne poglobimo, si pogledamo film, se nam zdi, da nam je popestril večer in potem gre zadeva mimo. Medtem ko tukaj pa res poskušamo se zaustaviti, se pogovarjati, razmisliti, kaj smo videli, kaj smo slišali, kako je to na nas delovalo. Tako da je kar intenzivno, te delavnice so precej intenzivne in kar veliko pozornosti zahtevajo. Ampak kot rečeno, no, je odziv ravno zato še toliko bolj se mi zdi potem tak, da kaže, ne, da ima zadeva svojo vrednost in da bi veljalo to razvijati še naprej, ker je cilj same filmske vzgoje ta, da se naučimo gledati filme na nek drugačen način, bolj poglobljen, bolj kompleksen in da potem je začutiti neko hvaležnost potem tudi pri dijakinjah in dijakih, da so hvaležni za to izkušnjo, ker recimo, če si ogledamo nek zahteven film, pred neki leti se spomnim, ko smo gledali film od Terence Malicka, Tankar večja črta, tudi noter v knjigi to delavnico opisujem. In prvi odziv je bil ta, da se jim je zdel zahteven, nerazumljiv, kar so tudi na koncu potem, ko smo eno refleksijo naredili, povedali, da po delavnici, po izvedeni delavnici so film boljše razumeli, da so potem so se začele stvari povezovati in so jim posamezni kadri, sekvence, tisto, kar je bilo povedano, in je so lažje osmislili, no, to, kar so videli. Tako da je bila to neka taka potrditev tudi za naju s kolegom, da sva nekaj prispevala k temu, da so potem sam filmski izdelek začela razumevati na neki novi ravni.
Štempikar pri filmskih dnevih sodeluje tudi z drugimi učiteljicami, kar spet predstavlja redkost, saj je medpredmetno povezovanje velikokrat percipirano zgolj kot birokratska zahteva, ki se jo zlahka odkljuka. Mnogim učiteljem je povezovanje odveč, ker terja bolj poglobljeno delo, dialog in dogovarjanje.
Ja, mislim, da je ta naš projekt res zdaj, ker že toliko let isto od tega, ko smo s tem začeli in vsako leto se to ponovi, tako da je mogoče en tak unikum, ne vem, mogoče se tudi kje druge to dogaja, ampak jaz tega ne vem. Pri nas se pa to zgodi tako, da je nekih stalnih, recimo, teh sodelovanj, sam sodelujem s kolegom Samom Krušičem, ki uči slovenščino in imava potem nek tak pristop k filmu, da se sproti dogovarjava o tem, kater film bova delala, ponavadi delava vsako leto drug film in načrtujeva potem glede na vsebino filma. Se pravi, vedno gledava na to, da poskušava vključati tudi nek del filmske zgodovine, da je pokrito tudi vsaj nekaj filmskega jezika, tako kot se da pač v tem obsegu, in pa da potem poskušava narediti tako, da filmsko vsebino vključiva v nek širši družbeni kontekst in povezujeva z recimo takratnimi družbenimi pojavi, recimo ko je film nastal, in pa zadevo tudi aktualizirati, pokazati, kako je film še vedno nagovarja recimo sodobnega gledalca. Ravno letos nam je to še uspelo narediti zaradi aktualnih razmer, namreč gledali smo Čepinov film Veliki diktator in usporednice so se kar same ponujale. z aktualnimi političnimi, družbenimi razmerami in pa samim tem pristopom, ki ga je Chaplin skozi svoje filme razvijal, se pravi z nekim humanizmom in pa poskusom najti nek izraz, ki bo hkrati ljudi nagovoril, obenem bo pa dovolj kompleksen, da bo uspel zajeti neko bolj temeljno poanto. Tako da pri samih pripravah bi rekel, da je tudi nek moment improvizacije, nek moment spontanosti, je pa sam proces vsako leto zahteva kar dolgotrajne priprave. No? Tako da po mojih izkušnjah in kolikor vem za druge kolege je kar veliko pogovarjanja potrebnega med nami. Vse pa te, recimo, timi ali kako bi temu rekel, skupine učiteljev, ki se filmov lotevamo, vsako leto tudi sestavljajo, kakšni na novo, kakšni so stalni. Gre pa predvsem, kot sem rekel, za to, kako se film sam že nekako odpira različnim področjem. Ne? Glede na to potem izbiramo, kdo bo sodeloval pri posameznem filmu. Tako da bi rekel, da oboje je veliko priprav in načrtovanja, hkrati pa, tako kot slišim tudi druge sodelujoče kolegice in kolege, je pa vedno tudi nek moment spontanosti in improvizacije. Ne nazadnje to delamo v razredu, kjer zadeve niso samo strukturirane kot neka predavanja, ampak se spodbuja potem k diskusiji in aktivni udeleženosti dijakov in dijakinj.
Preden se je zaposlil na gimnaziji, je Marko Štempihar na osnovni šoli poučeval filozofijo za otroke. Program je v 70-ih letih 20. stoletja razvil ameriški filozof Matthew Lipman. V Sloveniji pa ga kot izbirni predmet v zadnjem triletju izvajajo nekatere osnovne šole. Štempihar predstavi ključne ideje in kvalitete programa ter ga primerja z običajnim šolskim procesom.
Ja, filozofija za otroke je posebna zaradi tega, ker tudi terja nek drugačen odnos do same ideje poučevanja. Ne, učitelj, ko stopi v razred, ima lahko idejo, da je on tisti, ki bo učencem predal neko znanje, ki ga oni še nimajo in ga bojo usvojili skozi recimo nek način, ki bo od učitelja prešel potem na učence. Pri filozofiji za otroke izhajamo iz drugačnih izhodišč. Ko se govori o filozofiji za otroke, se velikrat omenja tudi sokratska metoda, sokratsko poučevanje in se s tem misli nek pristop k poučevanju, ki v bistvu gradi na ideji, na uvidu, da so učenci vselej že imajo neko znanje in imajo sposobnost učenja, sposobnost mišljenja. In se poskuša potem pri samem pouku to spodbujati. Se pravi, tukaj so neka vprašanja, ki jih učitelj lahko tudi vnaprej pripravi. Ponavadi je dobro imeti kaj na zalogi, zato da se zadeva začne odvijati, da se nek pogovor odpre. Ampak po moji izkušnji potem je dobro v bistvu tej sokratski metodi slediti naprej v tolik, da se prepušča tudi učencem neka pobuda za nadaljne raziskovanje. Tako da je tisto, kar je meni ta izkušnja prinesla, ta, da sem lahko tudi svojo vlogo učitelja izkusil na drugačen način, da če sem bil na začetku bolj tisti, ki sem moral spodbujati, pa mogoče kakšne te dialoge, ki so se potem razvijali, bolj usmerjati, sem s časoma opazil, da se učenci začnejo odzivati tako, da tudi sami bolj lahko prispevajo k temu, recimo, k vodanju ure, k vodanju dialoga, in da je tega te intervencije strani učitelja potem, da je teh intervencij lahko potem s časoma manj, a ne, tako da imajo lahko potem res učenci tudi to izkustvo v razredu, da so enakovredni sogovorci, da imajo oni besedo, da se jih spodbuja k mišljenju, da se jim ne da naprej nekih odgovorov, ampak da se pusti, da sami pristopijo k vprašanjem na svoj način, svojimi primeri, in da skozi sam ta proces potem lahko premislijo nekatera vprašanja v navezavi na lastne izkušnje, na lastna opažanja, in da so pri tem ves čas dejavno udeleženi. Tako da to je tisto, kar je meni recimo prinesla ta izkušnja poučevanja filozofije za otroke. No, sama ta ideja sokratskega poučevanja je pa nekaj, kar sicer ni omejeno samo na osnovno šolo, tako da tudi pri v pripoučevanju na gimnaziji se pri urah poslužujemo oziroma gradimo pouk na istih načelih, ampak seveda, ker je populacija drugačna, se zadeve lahko malo drugače odvijajo. Tista ključna ideja je pa ista, se pravi, da se skozi pouk učenci in učenke učijo samostojno razmišljati, in da je učiteljeva vloga tukaj bolj kot ta, da jim predava ali pa jih poučuje, da jih pri tem vodi, spodbuja, in da je pravzaprav pri tem jim v pomoč, bolj kot pa, da bi bil tisti, ki bi jim nekako posredoval naprej narejeno znanje.
Štempiharjevi eseji bi lahko bili uporabljeni recimo kot gradivo na pedagoškem bralnem krožku, ki bi se ga spomnila kakšna osnovna ali srednja šola, ali pa kot gradivo, o katerem se v času študija razpravlja na pedagoških programih. Namreč pristopi, ki jih opisuje in pri pouku uporablja Štempihar, ter optimističen pogled na subverzivni potencial ne samo vzgoje in izobraževanja, ampak tudi otrok kot avtonomnih in razmišljajočih biti, predstavljajo zanimivo in plodno podstat za nujno potrebne premisleke o stanju sodobne šole. Če tudi nas ob branju, kot smo že povedali, lahko spremlja vtis, da zgolj tovrstna sprememba ne more zrušiti sistema in da so ideje kritične pedagogike mestoma idealistične v negativnem pomenu besede, da preprosto preveč nalagajo na pleča mladih in učiteljom, ki kljub temu, da ga lahko kritizirajo, še vedno živijo v neoliberalističnem svetu, se ob razmišljanju o vsakodnevnih, osnovno in srednješolskih urah vseeno zavemo, da bi si želeli učitelje, ki razumejo družbene odnose in mehanizme, ter z otroki o njih tudi govorijo. Kot pravimo, želeli bi si učiteljice, ki od mladih zahtevajo razpravo in razmislek o najbolj običajnih dogodkih ter stvarih, saj bi lahko prav to vrstno preizpraševanje otroke soočilo z dejstvom, da trenutni družbeni ustroj ne obstaja od nekdaj in se morda lahko kdaj tudi konča, če vsi sodelujemo v uporu, kaj pa da. Z Markom Štempiharjem se je pogovarjala Hana. Bral sem Biga, lektorirala je Lana, tehniciral pa najbrž da se liš.
razmerja med biologijo in šolskim znanjem je posebej pomemben za razumevanje naše družbe.